Za poslední dekádu se v české i evropské politice výrazně změnil význam ekologických témat. Z okraje zájmu se přesunula do centra pozornosti, v některých zemích patří mezi nejvyšší priority, které rozhodují volby. Evropská unie debatuje o nastavení pravidel a limitů, které by mohly snížit emise a snad pomoci k ochraně klimatu. Je Česká republika v této debatě aktivní nebo je spíš ve vleku událostí a jak dobře dokážeme chránit to, co v Česku máme? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem v úvodu záměrně mluvil o poslední dekádě, protože valnou většinu této doby, 8 let jste byl ministrem životního prostředí. Souhlasíte s tím, že ekologická témata nabyla na významu v Česku i jinde?
Nepochybně. A doufám si dokonce říct takové maličko klišé, že z ministerstva životního prostředí se stává nebo ustal silový rezort. A to nejenom z pohledu toho, kolik peněz má a bude mít k dispozici, kolik set miliard korun se podařilo i do těch budoucích let zajistit právě pro celou řadu, nebo dokonce si troufám říct tisíce projektů, které budou snižovat zátěž na životní prostředí, ale i to, že to ministerstvo životního prostředí, které bylo dřív takovým trochu otloukánkem a nechci říct úplně do počtu, ale ani se o něj příliš nebojovalo, když se rozdělovaly ty rezorty, tak se stává rezortem, ale to si troufám říct, že už se stalo za mě, kdy jeho hlas tam zněl docela silně, samozřejmě ne vždycky byl ten rozhodující, protože vláda je kolektivní a i já jsem byl někdy přehlasován, ale náš hlas tam zněl opravdu razantně.
Přesto ale vidíme, že význam té ekologické politiky a ekologických témat je přece jen v Česku menší než třeba v Německu. Čím myslíte, že to může být, že stále se ještě třeba té otázce klimatických změn v České republice nedostává takové pozornosti jako na západě?
Víte, já si myslím, že zaprvé je to tím, ale to vůbec se nechci vymlouvat na ty naše předchůdce, ale dobře víme, že některé ty minulé vlády tu otázku klimatické politiky, řekněme, vůbec myšlenku, zda existuje nebo neexistuje globální oteplování, tak docela bagatelizovali a někteří velmi významní politici to dělali také. A podařilo se, a protože měli silný hlas v té společnosti, tak se podařilo hodně lidí tady znejistit. Češi jsou pragmatičtí, jsou ale pochybovační a musí si na to takzvaně sahnout. A já myslím, že v České republice si mnoho lidí uvědomilo, že dopady klimatické změny mohou zasáhnout i naši krásnou zemi v centru Evropy až ve chvíli, kdy jsme čelili tomu několikaletému suchu. Až v té chvíli se podařilo do té doby možná takovou příliš vzdálenou debatu nad tím, co vlastně způsobuje globální oteplování, že to bude znamenat nárůst hladiny moří a tání ledovců a ohrožení celé řady samozřejmě zvířat nebo rostlin, ale asi jsme měli pocit, že se to nás týkat nebude, anebo že se nás to bude týkat možná za 50 nebo 100 let a to prostě bylo příliš vzdálené. Ale s tím suchem se právě i nám podařilo spojit tu otázku a když se dneska podíváte na průzkumy veřejného mínění a mimo jiné, jestli se nemýlím, tak některými z nich se velmi vážně právě zabývala a analytické rozebírala i vaše stanice a podílela se na nich, tak zjistíte, že v těch posledních letech otázky životního prostředí docela prudce vzrostly v tom žebříčku důležitosti a že někdy skutečně až o 100% lidí nebo možná ano. Někdy i několikrát se začalo zajímat o tyto otázky a začalo je považovat za důležité, protože dřív to byly v podstatě jenom ekonomická témata, korupce, ano, a tak dále.
A proč tedy, pardon, že do toho vstupuji, ale proč myslíte, pokud tedy je tak zjevné, že význam těch témat vzrostl a že i Češi pochopili naléhavost klimatické změny, tak proč premiér Andrej Babiš na klimatickém summitu v Glasgow kritizoval evropský balíček Green Deal jako věc, která může vést k zelené sebevraždě?
Tohle to je snadno vysvětlitelné a my už jsme se o to několika pokoušeli. Samozřejmě byl to v tu chvíli hlas, který tam zněl proti proudu, ale já těch klimatických konferencí jsem zažil řadu a já tomu vždycky říkám, odpusťte mi to přirovnání, teď je takové dětské, ona je to trošku pohádka o císařovi a nových šatech, protože mnohokrát se tam v těch kuloárech hovoří jinak, než na tom plénu. A premiér Babiš prostě jenom pojmenoval to, co je podle mého názoru strašně důležité. Za prvé, že Evropa sama o sobě už dneska je lídrem v oblasti boje s klimatickou změnou a že pokud bude dělat další kroky, a dneska vidíme některé dopady právě v oblasti ceny energií, nedostatku energií a tak dále, tak pokud na to bude sama, a pokud se nepřidají další velmi významní znečišťovatelé, protože je to záležitost opravdu světová a jeden kontinent to může trochu ovlivnit, ale nemůže to zachránit, tak se nám snadno může stát, že se dostaneme do situace, že paradoxně ty emise, které Evropa ušetří, nevypustí je, tak je vypustí někde jinde ve světě.
To takže znamená, tím chcete říct, že jenom Andrej Babiš na tom klimatickém summitu jaksi pojmenoval to, co se ostatní báli pojmenovat? Nemyslíte si, že je v tom určitý rozpor říkat, že klimatická změna je problém, ale zároveň kritizovat Green Deal jako cestu boje proti klimatické změně?
Víte, Green Deal ve chvíli, kdy se schvaloval, tak to byla jakási obecná myšlenka, že Evropa bude dále směřovat nějaké své nízkoemisní nebo bezemisní budoucnosti. Což je věc, na které byla nakonec shoda všech zemí, včetně třeba Polska, protože se hovoří u nás, ale nehovoří se tolik o Polsku, které ve finále tu myšlenku taky podpořilo, byť je ještě daleko více závislé třeba na uhlí než Česká republika, ale potom se začaly objevovat některé konkrétní návrhy a tam už jsme prostě jasně viděli, že to cílí směrem, který podle mého názoru není tou správnou cestou. Například to, co se teďka objevuje, že Evropa uvažuje o tom, že bude zakázáno topení plynem nebo výrazně teda znevýhodněno topení plynem třeba v rodinných domech. Že, protože troufám si říct, že na náš projekt kotlíkových dotací byl velmi úspěšný na zlepšení kvality ovzduší v České republice. A kdyby tam nebyly plynové kotle v té dotační politice, tak to dneska mohlo být daleko, řekněme, méně efektivní. Já tím chci jenom říct,
ano, ale nebylo to, promiňte, nebylo to už v tom svém začátku jenom přechodné řešení, protože zemní plyn, byť je ekologičtější než třeba hnědé uhlí, tak stále je to fosilní palivo, které navíc musíme dovážet.
To máte pravdu, ale my taky musíme být realisté v tom, co prostě lze dokázat. My jenom nemůžeme říct, což bohužel někdy i v té Evropě z konkrétních vysoce postavených evropských politiků zaznívá. Oni říkají, no my teď uděláme nějaké politické rozhodnutí, že vymyslíme nějaký konkrétní emisní cíl, vždycky hezky zaokrouhlený, bez ohledu na to, jestli v té době víme, že může být reálný. A my se k němu pak musíme dostat. My to dneska ještě nevíme, jak to dopadne, ale pak je tam ta kouzelná formulka, která takřka vždycky padne a to je. Ale oni to věci do té doby určitě vymyslí. No jo, jenže my jsme se taky před 30 lety mohli myslet, že lidstvo v roce 2020 už bude mít k dispozici univerzální lék na rakovinu a nebo že bude třeba vymyšlena už nebo dotažena dokonce jaderná fúze jako v podstatě nekonečný zdroj energie. A přání bylo, určitě všichni bychom si to přáli, ale přesto to nenastalo. Jinými slovy.
A myslíte tedy, že čeští politici jsou nějak moudřejší a realističtější než třeba němečtí?
Já si myslím, že realističtější, určitě neříkám moudřejší, já myslím, že Němci jsou velmi silní i v té, řekněme, i v té vědě. Teď tedy s nervozitou sleduju kroky nové německé vlády, kde samozřejmě ta ambice, nebo ty ambice z hlediska dopadů ceny na energie budou ještě větší, protože já si prostě nemyslím, že Německo udělalo dobrý krok, když rozhodlo o tom, že zastaví své jaderné elektrárny. A ono se to dneska už ukazuje a Německo samozřejmě je motor té evropské ekonomiky. A víte, ono to opravdu není o té moudrosti, je to o tom, jaká je ale také asi politická poptávka z hlediska prostě občanů po té změně. A je to o nějakém vizionářství. Já si nemyslím, že bychom byli v tomhle tom tak absolutně neambiciozní, ale my prostě sledujeme českou cestu, která je dána geografickou pozicí tohoto státu. A když jste zmínil Německo, dneska ty německé třeba větrné elektrárny jsou především ty offshoreové, to znamená, jako jsou ty, které jsou třeba na pobřeží moře, to jsou ty nejvýkonnější a nejefektivnější. Samozřejmě Německo má stovky větrníků i ve vnitrozemí, což v českých podmínkách si dost těžko umím představit, protože všichni ty větrné elektrárny na první pohled chtějí, ale nedej bože, abych je měl za barákem a musel se na ně koukat. To je takový český přístup k tomhle tomu. Ale znovu, to není výmluva. A vracím se k té vaší otázce. To je jenom o tom, že premiér, bývalý premiér Babiš je ochoten pojmenovat věci pravými jmény a nebojí se, že kvůli tomu prostě ztratí u nějaké části popularitu. On to prostě napálí takzvaně natvrdo a řekne to, co si myslí, což úplně v té evropské politice, asi světové politice není úplně trend. Ale znovu, když se podíváme na to, co se třeba povedlo, snížení emisí i v České republice a nebavíme se třeba jenom o tom čísle oproti roku 1990, kdy ta základna byla opravdu vysoko, ale i třeba, co se povedlo snížit do roku 2020 oproti roku 2005, tak prostě my ty naše plány plníme, ale musíme vzít v úvahu, že jsme velmi průmyslová země, jedna z nejprůmyslovějších v Evropě.
Promiňte, nechci vám do toho vstupovat, to už se dostáváme zase do dalších rovin. Zkrátka říkáte, že bývalý premiér Andrej Babiš má na rozdíl od jiných evropských politiků odvahu pojmenovat věci přímo a čeští politici obecně jsou realističtější a pragmatičtější než ti na západě.
Já jsem přesvědčen, že taková ta politická hyperkorektnost, která se někdy na tom západě začíná, nebo bohužel čím dál tím víc začíná projevovat, že je strach pojmenovat věci opravdu pravými jmény, tak to tady stále ten vir nás v tomhletom nepostihnul a to já považuji za dobře.
Hostem interview je dnes bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Četl jsem váš bilanční rozhovor pro ČTK, kde jste mimo jiné tedy řekl to, o čem už jsme mluvili, že plán na ukončení vytápění plynem nepovažujete za možný nebo vhodný. A vy jste tam taky poznamenal, že další možností je biomasa, ale, a teď s dovolením budu citovat, dřevo nebude levné, v příštích letech určitě ne, to, co nám kůrovec sežral, nás zatíží na desítky let. Konec citátu. No, pokud je to tak, tak proč vaše vláda dopustila, aby se to kůrovcové dřevo vyváželo ve velkém a pod cenou do jiných zemí?
Víte, to je teda na hodně dlouhé povídání, ale když se podíváte na bilanci, nebo řekněme na možnosti zpracování dřeva, a já teď nechci zasypávat vás ani posluchače čísly a ani ne všechny bych takhle vylovil hned z paměti, ale můžeme říct jednu věc. Česká republika vlastně v těch posledních několika desítkách let nebo minimálně v 10-15 letech samozřejmě dřevo především vyváží, nemá tu kapacitu zpracování.
Proč ne? Proč nemá kapacitu zpracování a proč to nějak vláda nezměnila?
No, tohle to není ani tak otázka pro mě, protože pod ministerstvo životního prostředí tohle to nespadá. To je pod ministerstvo zemědělství, a které má třeba pod sebou Lesy České republiky, a to je spíš asi otázka tam, ale já jsem to pochopil, já to chápu tak, jako se stalo v řadě dalších věcí, že prostě se globalizací stalo to, že tady celá řada třeba těch místních pil zanikla, protože nebyly konkurenceschopné proti těm velkým celkům, často i nebo někdy i vlastněným samozřejmě zahraničními firmami, které byly skoupeny v rámci privatizace a i později. A ten trh je vlastně evropský. To znamená, že tady se stalo to, že ta normální těžba, která bývá v těch běžných letech, řekněme, a přesto se nějakému číslu nevyhnu, jestli si dobře pamatuju, kolem 15, 60 až 16, 17 milionů kubíků, kubických metrů ročně těžby dřeva, tak najednou se prostě stalo to, že v těch nejhorších letech kůrovcové kalamity, ona ještě nekončí, ale už samozřejmě významně zpomaluje, tak jsme třeba měli 30-35 milionů kubíků dřeva, které bylo potřeba vytěžit, které uschlo. A v tuto chvíli vy nemáte moc možností, protože ty subjekty mají nějakou omezenou možnost to dřevo zpracovat. To kůrovcové dřevo můžete zpracovat, aby šlo, řekněme, zachovat ta jeho kvalita a bylo potom možno využít na třeba kvalitní řezivo jenom po nějakou omezenou dobu. Museli byste mít desítky milionů kubíků takzvaně na mokré skládce, to znamená, museli byste třeba mít někde v nějakých jezerech.
Ano, rozumím, ale přece jenom v jiných zemích to šlo. Třeba do Polska se to dřevo vyváželo. Tak jak je možné, že v Česku to nešlo? Ta moje otázka směřuje k tomu, že pokud teď pozorujeme rostoucí nouzi týkající se zdrojů a surovin, tak proč jsme lépe nechránili surovinu, které zde bylo tak velké množství?
Otázka jak. Tohle opravdu, věřte, že já jsem byl chvíli účasten i těch jednání toho, řekněme, republikového kůrovcového štábu, kdy se opravdu řešilo krizově především doprava, kde to uložit, protože bylo potřeba nějak reagovat, především ty lidově řečeno lidom nakažené, napadené stromy porazit, pracovat tak, aby z nich vlastně kůrovec vlítá a napadne další. Ale ono, my jsme v tu chvíli žádali po Evropě týmy z Harvestory, celá řada zahraničních týmů a pracovníků nám tady prostě pomáhala, ale tohle to je kůrovcová kalamita nebo katastrofa, která se tady, troufám si říct, v historii nestala nikdy. Já jsem hovořil o tom, že byla nejhorší od Marie Terezie, ale ona byla, řekněme, ještě daleko delší, protože v minulosti tady nebylo tolik jehličnatých stromů, aby mohlo projít touto kalamitou.
A probíhaly teda nějaké diskuse o tom, jakým způsobem to udělat, aby to dřevo, když už tedy takhle padlo, po té, co bylo napadeno kůrovcem, tak abych jako Česká republika nějakým způsobem ho víc využila, než jen aby se za velmi levné peníze prodalo do ciziny?
Samozřejmě ty debaty probíhaly. Předpokládám, že
byl to strategický záměr vlády to dřevo tady v co největší míře ponechat?
No, zase znovu, opravdu je to otázka na trošku jako jiné kolegy, ale já jsem zdaleka nebyl u všech těch debat, protože znovu, pod ministerstvo životního prostředí spadají národní parky a tam si myslím, že ten přístup je zaprvé úplně jiný a paradoxně dneska třeba situace v Národním parku Šumava z pohledu kůrovce, a víte, že to dřív bylo obrovské téma, že teda ten kůrovec sežere celý Národní park Šumava, tak paradoxně si s tím kůrovcem nakonec hůř poradili subjekty, které hospodařily v hospodářských lesech, to znamená v lesech, které naopak podle zákona mají nebo musí proti kůrovci zasáhnout, než Národní parky, kde má převahu ochrany přírody. Ale k tomu, co říkáte, víte, to je prostě podobná debata, jako jsme třeba ztratili potravinovou soběstačnost v živočišné výrobě a v dalších věcech, protože...
To jste se na to jako vláda prostě jenom tak koukali, jak ztrácíme tu soběstačnost?
Ne, nekoukali, ale vy prostě jako nelze udělat. Vemte si, že vám najednou během jednoho roku nebo po sobě padne desítky, opravdu desítky milionů, možná do 100 milionů kubíků dřeva, které absolutně, a vy je musíte zpracovat rychle, a to technicky prostě nejde. Tady byly v zahraničí, v Německu, v Polsku všechny absolutně vytížené. Samozřejmě značka Ideál by byla, ale ona nebyla realistická. Že tady bude taková kapacita, že si někdo nechá, zaprvé je schopen to dřevo pořezat, na to by se potřeboval tisíce lidí s technikou. A ty také nebyly okamžitě prostě k dispozici. Prostě nastala situace, která je opravdu jakousi přírodní katastrofou a vy máte v tu chvíli jenom velmi omezené nástroje, jak jí čelit, něco jako potopa. A teď samozřejmě je to určitě do budoucnosti jasný signál, že i v této věci Česká republika ale ani ostatní země by nebyly připraveny. Ono bylo zavaleno dřevem, bylo i Německo, protože taky třeba v Sasku v části Bavorska byla kůrovcová kalamita, ale na obyvatele a na velikost státu, a to uznala i Evropská komise, ty dopady kůrovcové kalamity na Českou republiku byly suverénně nejhorší. My prostě máme vysoký podíl jehličnatých lesů a já si troufám říct, že nebylo možné vymyslet takhle rychle technicky variantu, která by dokázala zpracovat takovou kapacitu dřeva, které uschlo, řekněme, v několika měsících nebo v několika málo letech, tak, aby jsme z ní třeba vyrobili řezivo a mohli si ho takzvaně uskladnit na dalších 15-20 let. To byla značka ideál, ale prostě to nebylo možné. A to myslím, že vám řekne každý odborník. Mě taky hrozně štvalo ty narvané lodi, především, které pluly do Číny, ale třeba i do Spojených států, ale my můžeme se divit těm majitelům těch lesů, že oni přirozeně, protože pro ně je to také zdroj obživy, oni se snažili to dřevo, které bylo v zoufalém, řekněme, cenovém pádu, tak nějak prodat. Stát do toho vstoupil přes České lesy nebo lesy České republiky, snažil se pomáhat prostě s uskladněním dřeva, našli se stovky míst na uskladnění toho ošetřeného dřeva. Stát scháněl pracovníky přes pracovní víza na Ukrajině, ale jinde. Změnili jsme legislativu.
Ano, ale promiňte, ale tam stále jde o to, že prostě tady byla ta surovina, která už tu není a teď i vy sám říkáte, že je drahá a drahá bude i nadále.
Ano, bude dražší, určitě. My jsme dneska viděli cenu dřeva, která se velmi rychle vrátila.
Dobře, takže, ale celkově jenom abych to shrnul, takže vy to prostě říkáte tak, že to byla prostě taková kalamita, že s tím v zásadě nešlo nic dělat a přestože tedy ten výsledek je špatný, tak se nedalo udělat nic jiného.
Dalo se takhle. Vždycky, to je jako v životě. Vždycky potom víte, že se ještě třeba dalo něco udělat, ale z těch informací, které mám, a znovu říkám, není to úplně můj obor a byl jsem možná na desetině těch jednání, která se vedla z titulu funkce ministra životního prostředí, ale to, co se kolem toho dělo, tak rozhodně nemám pocit, že by potom vláda jako celek podcenila tu reakci, nicméně prostě byla v tak obrovském rozsahu, že se dali pouze zmírňovat její dopady, ale nedalo se jí zabránit a nedalo se bohužel udělat to, abychom to dřevo zpracovali a mohli si ho někam uskladnit.
Pojďme prosím k tomu tedy, u čeho jste určitě jako ministr životního prostředí byl. Vy jste i v tom zmíněném rozhovoru pro ČTK řekl, že protierozní vyhlášku komplikovala jednání s Agrární komorou nebo Zemědělským svazem. Je to doklad toho, že tyto velké agrární spolky nemají zájem na ekologizaci své činnosti?
Ne, to bych neřekl. I když je takové klišé, které se pak i politizovalo, prostě, že ti velcí zemědělci takzvaně nejsou ekologičtí a ty malí ano. Já se domnívám, že jsou jenom dva druhy zemědělců, dobří a špatní. Dobrý zemědělec, ať je malý nebo velký, tak prostě si nutně musí uvědomovat a uvědomuje, a to dneska vidíme, že nemá větší majetek než kvalitní zemědělskou půdu. Prostě pokud mu tu spornici spláchne voda, tak samozřejmě, i když to bude hnojit, jak bude chtít, tak tam dobrou úrodu ve finále neudělá. Dlouhodobě neudělá.
Proč jste tedy nepodpořili tento zodpovědnější způsob hospodaření tak, že byste změnili systém dotací, aby se místo na hektar vypláceli na ekologické hospodaření?
Zase, ptáte se ministra životního prostředí, ne ministra zemědělství.
A vy jste spolu nejednali? Nebylo by to silné ekologické opatření?
Víte, ale já bych řekl, vraťme se k té protierozní vyhlášce, protože ona to, co říkáte, i obsahuje. To jsou takové trošku, nezlobte se na mě, klišé, jestli bude dotace na hektar milá, velká. Znovu vraťme se k tomu, že dobrý zemědělec nepřipustí zbytečnou erozi. Zároveň říkám zbytečnou, záměrně říkám zbytečnou, protože eroze je normální přírodní proces a nikdy ji nezabráníme. Ale úplně. Ale samozřejmě ta protierozní vyhláška byla komplikovaná z toho důvodu, že ty zemědělci se dlouhodobě báli a já jsem byl až překvapen, jak moc, že to bude byrokratický nástroj, který je zatíží. Ale i s Zemědělským svazem a Agrární komorou jsme se shodli na tom, že by měla potrestat ty špatné zemědělce. A oni říkají, a my taky víme, že je máme někde mezi sebou. Tak se pojďme zaměřit na to, aby opravdu směřovala k těm špatným zemědělcům třeba tam i tou dotační politikou, a teď znovu, bez ohledu na to, jestli ten zemědělec má 100 hektarů, nebo 5 hektarů, nebo 1000 hektarů, tak prostě pokud on neudělá správná protierozní opatření, které by udělat měl, a dojde k tomu, že mu lidově řečeno tu půdu třeba vezme voda, nebo prostě, protože tady se především jedná o vodní erozi, to znamená, o tu ornici přijde, tak se potom vyčíslí samozřejmě konkrétní rozsah té eroze a on může přijít i o dotace. A to v té protierozní vyhlášce je. To, co na tom dlouho trvalo, to, co na tom nejdýl trvalo, je, že jsme se, byť jsme třeba měli na své straně i řadu akademiků, odborníků, tak jsme se nakonec, ale trvalo to déle, než i já jsem si přál, to je potřeba říct, shodli na, řekněme, té přípustné míře z toho snivu ornice z hektaru, to je asi těch maximálně 9 tun, což je výrazné zpřísnění oproti tomu dnešnímu stavu. A řekli jsme taky, že je potřeba tu protierozní vyhlášku uvést do praxe a pozorovat, sledovat třeba rok, ano, jakým způsobem bude reálně fungovat. A nevylučuju vůbec její zpřísnění do budoucnosti, ale zatím je to krok určitě, který pomůže v boji proti erozi.
Říká bývalý ministr životního prostředí, poslanec hnutí ANO Richard Brabec. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání, mějte se hezky a krásné Vánoce.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.